И с моя събеседник Калоян Паргов, столичен общински съветник от БСП. Здравейте, господин Паргов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Наситена, интересна днес сесията на столичния общински съвет. Отново сагата с Каратаес, отново за егида, отново за социалния патронаж. Въобще все теми, които присъстват в общественото съзнание на седмици, за да не кажа месеци наред. Да започнем от Каратаес. До какво стигнахте днес?
Вижте, днешното заседание на Столичния общински съвет не беше толкова наситено, колкото така казахте. Просто ние го направихме наситено, защото обикновено такива заседания, в които има по-легнен ред, гледаме да поставим и въпроси, които са важни, които някакви управляващи като че ли изпускат или не желаят да го осветлят на вниманието на и на гражданите, и на нас съветниците, които заседаваме в четвъртък.
Да.
Темата за беше повдигната в началото от почти всички председатели на политически групи, тъй като знаете, че вътрешната проверка, която госпожа Фандъкова вложи, приключи с изкарване на виновните двама служители на тендер на градска мобилност, което ние още в самото начало, подозирайки, че така ще се случи, че това е някаква практика редовна в транспортната сфера в София, казахме, че няма да приемем и че тук трябва да има персонална политическа отговорност.
Да.
И се започва с двамата вносители, заместник-кметовете по финанси и транспорт. На база това, тези двама души самостоятелно са си подали оставките, въпреки че госпожа Фандъкова обяви, че ги е предложила за уволнение или е предложила на директора на Центъра за градска мобилност да ги уволни. Истината е, че на 13 ноември единият служител си е подал само ставката, а другият поради съкръщаване в длъжността, т.е. длъжността на заместник директор е съкратена и поради тази причина той вече не е на работа.
Да.
В медиите излезе едва ли не, че ние гоним лошите, че ние сме ги разкрили и за това ги уволняваме, получили се наказанията и сутринта и даже слушах и в Нова телевизия изказвам се на госпожа Фандъкова, който каза, че едва ли не, тези са много сурови наказани и преди нея никой така не е сурово наказвал.
Така.
Нали, с последно предупреждение за уволнение. Истината е, че по наш сигнал, пак помните, Велизар Стоилов беше директно уволнен.
Вие какво предлагахте? Кой според вас трябва да понесе политическата отговорност, господин Паргов?
Вижте, двамата заместник кметове, които, въпреки че са назначени от госпожа Фандъкова, са част от нейния екип, носят и политическа отговорност. Да не кажа, че и самия кмет носи.
Бихте ли говорили в телефона, че ви се загубва гласа?
Сега чувате ли?
Да, сега ви чувам.
Казах, че двамата заместни кметове
да.
И политически лица, въпреки че са назначени от госпожа Фандъкова, и те солидарно с нея носят тази политическа отговорност.
Да.
Така че това, че те не са видяли,
да.
Че те не знаят и така нататък, или това, което и господин Кадиев извади на светло относно признанията на господин Николай Косо за това кой на кого е казал, какво е възложил
да.
И така нататък, също хвърля допълнителна светлина и върху тези взаимоотношения, върху политическата отговорност, която тези двама души носят.
Да.
Защото сега в момента господин Столарски, доколкото съм слушал негови изявления, каза, че сагата ще продължи, тъй като задълженията към него са много повече, ликвите са много повече, след като сме се съгласили с това вид предложение, ще трябва да плащаме много повече.
Така. Според вас, според Столарски така ще продължи, а според вас как ще продължи цялата тая сага?
Вижте, аз искрено се надявам, че комисията, която беше сформирана от общински съветници, за да разследва случая, ще достигне до своите заключения, до истинските отговорници за това, което се случи, за тази 24-каратова сага, както вече
да.
Се шегуваме в столичния общински
да,
съвет.
Да.
А и другата комисия, която беше сформирана, ще направи преглед на всички такива договори, които са с външни оператори транспортни, за да може да се направи един анализ и да се каже редно ли е да има толкова много външни оператори, това какво струва на общината и с какво подобрява транспортната схема.
Да, да.
Истината, разбира се, е, че транспортната схема на София има нужда от тотално прекрояване, предвид пускането и на втория метро диаметър, предвид това, че отпадат маршрутките като необходимост, тъй като
да.
Дублират метро диаметър и самите те не им е изгодно да предлагат тази услуга, предвид това, че трябва да се оптимизира и автобусната мрежа, за да може тя да довежда повече хора до метрото, а да не го конкурира, тъй като е безмислено.
Още една тема, която присъства доста често във вашия дневен ред, това е състоянието на общинската охранителна фирма Егида. Какъв е проблема там и защо днес пак трябваше да се занимавате с нея?
Вижте, днешният доклад с адмирации към колегите от ГЕРБ, казвам адмирации, защото вие знаете, че ние давахме специална пресконференция, имахме доклад по тази тема преди няколко седмици, в което ние предложихме фирма Егида да се преструктурира и да бъде общинско предприятие,
така,
което да може да поеме функции по охрана на важни общински обекти. Тъй като в момента като търговско дружество тя се явява на конкурс по закона за обществени поръчки и се оказва неконкурентоспособна с видимо или невидимо по различни причини с останалите играчи на охранителния пазар в София.
Да.
Следствие на което ние предложихме това да бъде едно общинско предприятие, т.е. да се преструктурира, за да може да има директно възлагане на определени обекти и изпълнява определени функции,
да,
които да са в допълнение усилията на вече създадената общинска полиция, в която има недостиг на кадрови състав поради и финансови,
така,
причини. Истината е, че всяка година 8-9 милиона, да не кажа малко повече, се раздават като обществени поръчки на различни охранителни фирми, които да изпълняват тези функции по охрана и опазване на общинското имущество.
Да.
В училища, детски градини, подлези, районни администрации, гробища и така нататък. И това е една така много сладка суфра, началото от която започва след 2005 година, след стъпването в длъжност на новият кмет на София, на частичните избори 2005 година, тогава се открива поле за изява на частните охранителни фирми и започва залеза на Егида.
Така?
Истината, че в доклада, който не беше представен, се казва, че до 3 години, ако не се предприемат крути мерки, спасяващи фирмата, тя ще фалира. А аз считам, че тя вече е в технически фалит по същество, тъй като тя има доста големи загуби, над милион,
да,
които търпи. И въпросът към управляващите днес беше хубаво този доклад. Добре сте се сетили. Ние го приемаме знак на повдигане на въпроси на пресконференция с нашия доклад преди седмици, като ответ на бърза реакция, което е похвално. Но въпросът е, че този доклад не ми казва нищо ново, освен познати факти и обстоятелства от балансови комисии от години насам, които ние сме констатирали и натрупвали.
Да.
Тоест трябват бързи мерки и решения за спасяването на Егида, ако искаме да има това дружество. Защото констатацията, че до 3 години, ако не направим нещо, това дружество ще бъде в фалит, ще трябва да бъде закрито, не кореспондира с изявленията в зала, в които ГЕРБ казаха, че проблемите са от предишни мандати, защото от 2005-та на власт са те. Макар и тогава само с кмет, а след 2007-та и с мнозинство в Общинския съвет.
Какво е вашето очакване? Ще се спаси ли Егида или си отива към естествен край?
Вижте, тук трябва да се вземе решение, и то е чисто политическо и консенсусно. Аз виждам, че едната част на залата има такова намерение. Надявам се, преобладаващата част на залата, имам предвид мнозинството от ГЕРБ,
да
се решат на тази стъпка, в което да преминат към преструктурирането на Егида в общинско предприятие и част от тази суфра, платена с данъците на софианци, тези 8-9 милиона, обратно да се връща в бюджета под формата на възлагане на управлени функции по опазване на общинското имущество.
Още една...
Защото в противен случай виждаме какво се случи от събота и неделя и господин Джамбатски в нарочна декларация го прочете, вандалски актове в гробищните паркове, където охраняват...
Не знам, аз това просто толкова ми е странно и не мога да го възприема с сетивата си, да отиваш да вандалстваш в гробищата, това е безумие, но ето случва се...
Вижте, значи там ситуацията е малко по-различно, както беше така поднесено от господин Джамбатски. Ситуацията е следната, знаете, че в гробищните паркове, за съжаление, това е края на човешкия живот и всички имаме близки, които вече са там и имат вечен покой. При изграждането на различни паметници и орнаменти се ползват различни фирми. Масова практика е това да са фирми с съмнителна репутация, със служители от малцинствата. Не искам да кажа нищо расистко или не, но просто случаят такъв е случай, за който и господин Джамбатски алармира. следствие на което некоректни взаимоотношения и разбиране по отношение възлагане изграждането на паметника на една жена, която тя остава излъгана и те от тя чупат паметника й, който са направили, тъй като тя отказала да плати или нещо подобно, не мога да кажа сега конкретика, след на което този вандализъм и отмъщение се прехвърли в околните 3-4 паметника.
Да.
Това е случая. Тук говорим за засилване контрола по вход и изход от гробищните паркове. Това, че някой смация първо някаква плоча или нещо, което да монтира, трябва да има разрешение от шефа на гробищния парк, трябва да има бележка, охраната да поиска тази бележка за достъп. Това са въпрос на процедурни охранителни мерки, в които има пропуски. И аз се надявам, че те много бързо ще бъдат така изправени, за да не се допускат отново такива актове. Между другото се готви промяна в наредбата, в която всички фирми, които ще оперират на територията на гробищните паркове, трябва да имат тапия, че могат да го правят, която могат да изкарат от професионални курсове в Националната агенция по професионално образование към Министерски съвет.
Да. Още една точка от днешния дневен ред да ни анализирате. Доклад относно създаването на постоянно действаща комисия за осъществяване на контрол върху Общинска банка АД. Това е също една от темите, която се присъства Общинска банка.
Вижте, темата за Общинска банка е тема с продължение. Тя да. Никога не е спирала в последните години и последните мандати. Знаете, че ние имаме активна позиция по темата и винаги сме били против начина, по който се управлява тази банкова институция, макар и общинска. Като цяло доклада на колегата Кадиев имаше за цел и беше следствие на сагата, която се разви преди няколко седмици във връзка с увеличаването на капитала, тъй като и той сами изнесе факти и данни, в които се говори за харчене на средства
да.
За различни неща в банката и рекламни филми и така нататък, които управляващите казаха, да, ама те са на цени, които са по-малки от цени, които преди е правено това и така нататък. Истината не е дали са 5 лева или 10 лева, истината какъв е смисъл и дали е постигната целта с това. Гледайки резултатите на банката и позиционирането й, това не е допринесло за повишаване резултатите, кой знае колко. Но разбира се, това може да се измери дългосрочен аспект, така че тази комисия има за цел да даде сигнал към управляващите, по-скоро е символичен, защото не сме очаквали, че ще го приемат. Имаше отрицателно становище на водещата финансова комисия. Ние нямаме доверие в сегашното ръководство, ние нямаме доверие в това начина, по който се извършва и кредитирането от самата банка и субектите, които получават, които получават този кредитен ресурс и начина, по който това се разрешава. Разбира се, тук напомням и случая с Андрей Иванов и неговия син, който беше заради това подаден сигнал в комисия за конфликт на интереси, точно в един сублимен момент, когато се забави решението за връщане на банката.
Разговарям с Калоян Паргов. Калоян Паргов, столичен общински съветник от БСП. Господин Паргов, накрая много кратко, в контекста на приближаващата зима, какъв беше докладът относно утвърждаване на план за защита при бедствия на столична община?
Вижте, този план се наложи в следствие на земетресението, което преживя частично София, следствие на тези земетресни вълни с епицентър Перник.
Да.
Тогава той беше възложен. Като цяло планът е добър, той е много обемен, целобхватен и разбира се, от тук нататък зависи от общинската администрация, неговото популяризиране на публични места в метро, в поетажната собственост, разбира се, задължение на районните кметове да запознаят и етажните собствености с мерките, които те трябва да уведомят с живущите в съответните етажни собствености по отношение на този план, начина по който се действа в управлението и обикнали такива кризи, аварии и така нататък бедствия.
Да.
Като разбира се, има едно положително нещо, че една идея да се зароди старата масова гражданска защита с доброволци, което е добре и разбира се, трябва да има необходими ресурси, организация това да се случи, защото гледайки тези дни по телевизиите и повестите, четейки за тези японски специалисти, които са дошли да ни съветват по отношение на това как да се справяме с такива бедствени аварии, само в Перник и навсякъде, от всякакво естество, много е важна подготовката на населението и доброволческия принос, защото само по себе си става на гражданска защита не може да поеме всички функции и задължения, дай си Боже, при някакво масово явление с негативен характер.
Благодаря ви за вашето участие и вашия анализ. Пожелавам ви една хубава вечер.
И на вас също, и на вашите слушатели.
Благодаря, Калоян Паргов, Столичен общински съветник от БСП.